Osvětlující dokumentární film Cílem agendy 2030 je Žádní farmáři, žádné jídlo, ti, kdo nemají žádný majetek, se sami stávají majetkem. Poslední zpráva OSN o globálním hladu ukazuje, že se posouváme zpět. Nejméně 828 milionů lidí trpělo v loňském roce tak či onak každý den hladem. Ceny pšenice a dalších plodin exponenciálně vzrostly. Kupní síla lidí klesá. Jsme stále chudší, takže jíme méně. Proti farmářům vypukla válka a hrozí, že je vyženou z půdy, kterou obhospodařovali po generace. Ti, kteří ovládají zemi, kontrolují zásobování potravinami a tím i lidi. Velká část této hrozby je skryta v agendě 2030, kterou chtějí do roku 2030 zavést ve všech zemích světa. Jednoznačně jsme v krizové situaci. Pořad Epoch TV Fixmetr strávil spoustu času zpravodajstvím o celosvětové potravinové krizi. V dokumentu vydaném minulý měsíc Roman Balmakov zkoumal rychle se měnící krajinu našeho globálního zdroje potravin zemědělského průmyslu prostřednictvím rozhovorů s farmáři v Nizozemsku, na Srí Lance a ve Spojených státech. To je další globální krize, kterou média po celém světě ignorují. No Farmers No Food Will You Eat the Bugs je dokument Epoch Original, který odhaluje skrytou agendu za globální zelenou politikou. Obsahuje neuvěřitelné příběhy farmářů, kteří byli nuceni opustit podnikání. A ukazuje, jaký dopad to bude mít na naše zásobování potravinami. Ještě také o jedlých broucích, kteří se náhle dostávají do popředí jako globální zelené řešení. Hodinový dokument můžete zhlédnout celý zde a kopii přepisu stáhnout zde. Pokud nemáte přístup k dokumentu na Epoch TV, můžete se na něj podívat zde. Bez farmářů není jídlo. Velkou část této hrozby zakrývá agenda 2030, která obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 konkrétními cíly, které mají být do roku 2030 celosvětově a v každé zemi implementovány. Součástí tohoto plánu je podpora konzumace hmyzu. V roce 2021 Evropská komise schválila moučné červy jako potravinu a v tiskové zprávě zdůraznila rostoucí roli, kterou bude hmyz hrát v rámci zdravější a udržitelnější stravy. Jsou zelené politiky po celém světě, které se zaměřují na vše od přílišného množství dusíku po ochranu ohrožených druhů, součástí plánu, jak vytlačit malé farmáře z půdy? To otevírá cestu k totalitní kontrole zásobování potravinami. Stane se hmyz součástí naší každodenní stravy? Roman Balmakov, reportér Epoch Times a moderátor Fixmetr, klade tyto a další těžké otázky v Žádní farmáři, žádné jídlo, budete jíst brouky? Balmakov hlásí. Vedoucí představitelé některých z nejmocnějších světových organizací rozhodli, že za globální oteplování je zodpovědné zemědělství, zejména chov dobytka. Globální oteplování je také odpovědné za vysoké ceny potravin a jejich nedostatek. Pokud tedy změníme jídelníček z hovězího, kuřecího a vepřového masa na cvrčky a moučné červy, můžeme zastavit nárůst teploty, snížit ceny potravin a možná i zachránit planetu. V rozhovorech s farmáři z celého světa, včetně Holandska a Srí Lanky, se však vypráví úplně jiný příběh. Začalo to environmentální politikou starou desítky let. Agenda 2030 ohrožuje naše zemědělce. V roce 1972 se konalo setkání Organizace spojených národů o změně klimatu s cílem vypracovat plán udržitelného hospodaření s planetou. Výsledkem byla Agenda 21, Agenda pro 21. století, inventář a také kontrolní plán pro všechny oblasti, a to takto: půda, voda, nerosty, rostliny, zvířata, budovy, výrobní prostředky, potraviny, energie, informace, vzdělání a všichni lidé na světě. Agenda 21 je nyní běžně označována jako Agenda 2030, rok, ve kterém se očekává dosažení cílů plánu. V roce 2019 vstoupilo Světové ekonomické fórum, WEF, do strategické aliance s Organizací spojených národů, OSN. Vyzval OSN, aby využívala partnerství veřejného a soukromého sektoru jako model pro téměř všechny politiky, které zavádí. To se týká zejména provádění 17 cílů udržitelného rozvoje. Agenda 2030 se skládá z těchto 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 konkrétními cíly, včetně ukončení chudoby a rovnosti pohlaví. To by mělo být do roku 2030 uplatněno celosvětově a ve všech zemích. Mezinárodní novinář Alex Newman uvádí: velmi obsáhlý dokument, pokud si jej přečtete. Hovoříme o stovkách stránek, které upravují doslova každý aspekt života, vše od vzdělávání přes politiku využívání půdy až po ekonomiku a právo. Dá se v něm najít každá oblast života. Ale za těmito zeleně znějícími iniciativami, říká Newman, mohou být ještě zlověsnější motivy. Neexistuje absolutně žádný způsob, jak realizovat, sledovat a monitorovat cíle udržitelného rozvoje, aniž bychom zcela zničili svobodu jednotlivce. Některé cíle zní dobře: konec hladu. Kdo by mohl být proti ukončení hladu? Problém je, že když si stanovíte takový mlhavý cíl, potřebujete k jeho dosažení celkovou moc státu. A toho samozřejmě nikdy nedosáhnou, že? Neexistuje způsob, jak doslova odstranit chudobu z povrchu země. ale dává vládám a globálním institucím, jako je OSN, snadnou výmluvu, aby si pod rouškou splnění těchto cílů dělali, co chtějí. Je dusíková krize skutečně reálná? Nizozemští farmáři jsou v krizi, protože vláda zintenzivnila plány na jejich vyhnání z půdy. Nizozemská investigativní novinářka Else van Hamelen o tomto tématu obsáhle informuje ve své zprávě a podcastu pro De Solari Report Holandští farmáři a rybáři lidé, kteří nás krmí. Balmakov vysvětluje. V roce 2021 zveřejnila síť Natura 2000 Evropské unie mapu zobrazující oblasti v Nizozemsku, které jsou nyní chráněny před emisemi dusíku. Každý nizozemský farmář působící v okruhu 5 km od chráněné oblasti Natura 2000 by nyní musel přísně omezit své emise dusíku. To by zase omezovalo jeho výrobu. Nizozemská chovatelka mléka Nienke Kooijmans z Fóra pro demokracii předpokládá, že problém s dusíkem je vymyšlený. Je to velká lež, říká. Dusík nemá nic společného s ochranou životního prostředí. Jde jen o to zbavit se farmářů. Jiný farmář uvedl, že pokud vstoupí v platnost nová pravidla pro dusík, bude muset zredukovat své stádo 58 dojnic na 6. Vědec zabývající se dusíkem Jabc Hanekamp pracoval pro vládní výbor studující dusík. Jeho úkolem bylo analyzovat vládní model dusíku. Informoval Balmakova. Ta politika se při řešení emisí dusíku v přírodních oblastech opírá o depoziční model. Podíval jsem se na ověřovací studie a uvědomil jsem si, že model je vlastně svinstvo. To nejde. A je to jedno, protože to stejně dál používají, to je v některých ohledech znepokojivé. Opravdu můžeme něco takového v politice udělat? Používáte model, který nefunguje? Nikdy to není o inovacích, vždy jde o to zbavit se farmářů. Konečný program, žádné vlastnictví půdy pro lidi. Pokud se zemědělci vzdají, vláda může zasáhnout a půdu zabrat. To by mohl být skutečný cíl agendy. Eva Vlaardinerbroek, bývalá členka Fóra pro demokracii a politická komentátorka, říká. Vždy jsem říkal, že dusíková krize je primárně vymyšlená krize. Je vynalezen a jediným navrženým řešením je nucené vyvlastnění. Že je to vláda, která přebírá jejich půdu. V Nizozemsku máme bytovou krizi a jak víte, je to velmi malá země. Máme hodně lidí a naše populace roste kvůli imigraci. A my potřebujeme místa pro ubytování těchto imigrantů. Myslím, že i proto vláda chce tuto půdu. Potřebují domy a potřebují stavět domy. Je to legrační, protože při stavbě domů se zřejmě také uvolňuje dusík. Ale nejsou to lidé, po kterých jdou. Cílí hlavně na farmáře, protože chtějí svou půdu. To je tedy skutečný cíl. Postiženi ale nejsou jen farmáři v Nizozemsku. V roce 2020 se Kalifornie stala prvním státem USA, který se zavázal k cíli 30/30. Do roku 2030 bude 30% půdy a vody pod státní kontrolou. Ale jak říká Margaret Biffield, výkonná ředitelka American Stewards of Liberty, toto připravuje cestu k zániku soukromého vlastnictví půdy. Konceptem v Americe je samospráva. My lidé budeme řídit naši vládu. Naši otcové zakladatelé pochopili, že drobný vlastník půdy je nejdůležitější součástí státu. Myšlenka byla, že země bude rozdělena mezi lidi, aby mohli vždy kontrolovat svou vládu. Kalifornie vyvinula plán 30/30. Ve státě prosazují 30/30. V konečném důsledku jde o to, že neexistuje vlastnictví půdy a že bychom neměli vlastnit nic. Buď vlastníme majetek, nebo jsme majetkem. To je to, proti čemu bojujeme z pohledu globálního vládnutí. Musí odstranit naši schopnost kontrolovat naši vládu. To znamená, že nám musí vzít naši půdu. Do tohoto plánu by mohla být zapojena i další zdánlivě udržitelná vládní nařízení. Zástupce Doug Lamalfa, farmář a kalifornský montážník, vysvětluje. Mnoho z toho vzniklo na počátku 70. let 20. století se zákonem o čisté vodě a zákonem o čistém ovzduší. To byla dobrá opatření. Zákon o ohrožených druzích však byl zneužit v rozporu s původním záměrem. Záměrem kongresu nebylo, aby byla zneužita a manipulována tímto způsobem. V dnešní situaci by tyto zákony nikdy nepřijali. Globalisté už vše naplánovali. Velká část plánu nového světového řádu je založena na krizovém managementu a myšlence, že dojde k velké krizi. To povede k velkému přechodu, do kterého vstoupí globalisté, aby zachránili situaci a proměnili společnost ve slibovaný ráj. V určitém okamžiku se příběh změnil a nyní je vše o klimatu, říká Balmakov. Dříve to byla studená válka, ale to se změnilo po setkání Římského klubu v roce 1991. Jak Rockefellerové, tak rané spojení VF lze vysledovat až k Římskému klubu. King Tank, který se držel neomaltou sianismu myšlenky, že příliš velká populace by zdecimovala zdroje a který se snažil zavést globální agendu depopulace. Newman hlásí. Přišli s tímto neuvěřitelným dokumentem, ve kterém vlastně řekli, potřebujeme nové ospravedlnění pro tento všemocný stát. Nová výmluva tedy bude, že se poškozuje životní prostředí a že nám škodí klima. Balmakov pokračuje. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem slyšel, světoví lídři skutečně v roce 1991 předložili tento globalistický plán v jednoduché angličtině ve fyzické knize. Díval jsem se na Amazon. A bylo to tam. Cituji, hledali jsme společného nepřítele, který by nás mohl sjednotit. Přišli jsme s myšlenkou, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by tomu odpovídali. Že skutečným nepřítelem je lidstvo samo. Při čtení mezi řádky je jasné, kdo jsou klíčoví hráči v této globalistické agendě. Newman hlásí. Světové ekonomické fórum bylo ve skutečnosti klíčovou součástí realizace této agendy OSN. Před několika lety se stala strategickým partnerem OSN při implementaci agendy 2030. A pak se podíváte na spojení mezi Světovým ekonomickým fórem a Čínou. Klaus Schwab a Xi Jinping jsou jako staří kamarádi. Vydávají tiskové zprávy o tom, jak moc se milují. Jsou tu tedy superkapitalisté reprezentovaní Světovým ekonomickým fórem. Na straně vlády jsou to komunisté, kteří se stali stranou Číny po přijetí agendy 2030, která je šířena všemi jejich propagandistickými orgány. Javier Solana, šéf NATO, řekl, že to bude další velký skok před, že? Poslední velký skok před v Číně stál miliony životů. Proč bychom něco takového chtěli znovu? To je šílené. Že tady se komunisté a superkapitalisté scházejí a pracují na této jediné agendě udržitelného rozvoje. A to by nás všechny přimělo zastavit se a říci, počkejte, to na první pohled nedává smysl. Co se tam děje? Přineste brouky s sebou. Globalisté tvrdí, že pojídání hmyzu chrání planetu tím, že eliminuje potřebu dobytka, snižuje zemědělské využití a chrání životní prostředí. Organizace OSN pro výživu a zemědělství také podporuje konzumaci hmyzu a potravin na bázi hmyzu. V červnu 2021 WEF také publikoval článek pod názvem Bezpečnost potravin, ve kterém obhajoval používání hmyzu. WEF píše, že musíme poskytnout hmyzu roli, kterou si zaslouží v našich potravinových systémech. Tento návrh odůvodňují tím, že bude působit proti hrozící potravinové krizi. V roce 2021 schválila Evropská komise moučné červy jako potravinu. V tiskové zprávě zdůraznila rostoucí roli, kterou bude hmyz hrát jako součást zdravější a udržitelnější stravy. V nadcházejících letech přinesou také ekologické výhody. Victor Davis Hanson, vojenský historik a pěstitel mandlí, uvádí. Existuje globalistická myšlenka z hora dolů, že některé západní země mají dietu, kterou neschvalují. Jinými slovy, jsou více na maso. A věří, že lidé nepotřebují bílkoviny na bázi masa. Buď chtějí donutit lidi, aby se řídili jejich paradigmaty, nebo chtějí kupovat či hromadit zemědělskou půdu. A takhle to budou obhospodařovat. Je to trochu jako Sovětský svaz nebo Maova kulturní revoluce. Jde to z hora dolů a vede to ke katastrofě. Bez farmářů není jídlo. Pokud jsou vlády a korporace schopny převzít kontrolu nad zemí, mohou také kontrolovat zásobování potravinami, a tedy i lidi. Newman říká, kamkoliv se podíváte, malé a střední farmy jsou těmito megafarmy pohlceny, protože už nemohou konkurovat. Nemohou vyhovět těmto nekonečným proudům předpisů. Právě to vidíme v Číně, kde tyto obrovské mechanizované, vládou kontrolované megafarmy vytlačují všechny malé rodinné farmy. Rodiny hospodaří stovky let, v některých případech i déle. Bez půdy lidé ztrácejí svou autonomii, svobodu a nezávislost. Hanson hlásí, když byl založen americký národ, 95% lidí byli občané homestead. Vlastnili vlastní půdu a byli zcela nezávislí a soběstační. Pěstovali si vlastní jídlo. Byli otevření a otevření, byli ekonomicky životaschopní. Zemědělství slouží dvěma účelům. Nejenže vyrábí potraviny, ale také vzdělává občany. Nakonec je válka proti farmářům válkou proti celému lidstvu, která ohrožuje samotný základ svobody. Myslím, že se dostáváme do období výrazného nedostatku potravin. Můžeme v příštím roce očekávat masivní nárůst cen potravin? To se dalo očekávat, říká Newman. On přidává. Věřím, že konečný cíl války proti zemědělcům, které jsme svědky, vedená na každém kroku cíly udržitelného rozvoje a agendou 2030 eskaluje v totální konsolidaci zemědělství a totální konsolidaci dodávek potravin. A jak každý komunistický tyran za posledních 100 let pochopil, ovládáte-li jídlo, ovládáte lidstvo. To je nakonec konečný cíl.